Uchinchi bob.
Bir kuni Butrus bilan Yuhanno ibodat mahali soat 3 da birga ma'batga chiqayotgan edilar. U yerda onadan tug'ma shol bo'lgan birov ham bor edi. Bu odamni ma'batga kirayotganlardan sadaqa tilash uchun har kun ma'batning go'zal degan darvozasi yoniga keltirib qo'yar edilar. U ma'batga kirib kelayotgan Butrus bilan Yuhannoni ko'riboq ulardan ham sadaqa so'radi. Butrus bilan Yuhanno esa ko'zlarini unga tikib,
"Bizlarga qara,"
dedilar. U odam ulardan biron narsa olishni umid qilib, ularga diqqat bilan qarar edi. Butrus unga,
"Menda kumush va oltin yo'q. Ammo o'zimda borini senga beraman. Nosralik Iso Masih nomidan senga aytaman. O'rningdan turib yur,"
dedi-yu, o'ng qo'lidan tutib, uni oyoqqa turg'izdi. Birdaniga uning tizzalari bilan to'piqlari mustahkamlanib qoldi. U dik etib oyoqqa turdi-da, yura boshladi. Xudoga hamd aytib, irg'ib, sakrab yurganicha ular bilan ma'batga kirdi. Butun xalq esa u odamning xudoni qanday olqishlab borayotganini ko'rdi. Ma'batning go'zal degan darvozasida sadaqa so'rab o'tiradigan odam buning o'zi ekanini ular payqagach, u bilan yuz bergan mo'jiza qarshisida g'oyat ajablanib, hayron qoldilar. Sog'aygan shol Butrus bilan Yuhannoning oldidan ketmay turgani uchun butun xalq hayron bo'lib ularning huzuriga yugurib keldi. U yer Sulaymon ravoqi edi. Butrus buni ko'rib, xalqqa xitoban,
"Ey Isroil erlari,"
dedi.
"Nima uchun bunga hayron bo'lyapsizlar? Go'yo bizlar o'z qudratimiz yoki taqvodorligimiz bilan o'sha kishini oyoqqa turg'izganimizdek, bizlarga nega qarab turibsizlar? Mana ota-bobolarimizning xudosi Ibrohim, Ishoq va Yoqubning xudosi o'zining o'g'loni Isoni yuksaltirib, shon sharafga sazovor qilgan. Sizlar esa uning xoyinlari bo'ldingizlar. Pilat uni qo'yib yuborishga qaror qilganda, Pilatning oldida uni rad qildingizlar. Qotil odamning sizlarga baxsh etilishini so'rab, muqaddas va solih bo'lganini rad qildingizlar. Ha, hayot sohibini o'ldirdingizlar. Biroq Xudo uni tiriltirdi va biz bunga guvohmiz. Bu sizlar ko'rgan va bilgan odam esa Isoning ismi haqi, uning ismiga ishonish sababli oldingizda soppa-sog' turibdi. Hammangizning ko'z o'ngingizda bu odamga shifo bergan narsa Iso nomidan qilingan e'tiqoddir. Endi birodarlar, boshliqlaringiz kabi sizlar ham bu ishni bilmasdan qilganingizni bilaman. Xudo-ku barcha payg'ambarlar og'zi ila Masihning azob chekishini oldindan xabar qilganida va o'z so'zini ana shu yo'sinda bajo keltirdi. Shunday qilib, gunohlaringizning o'chirilishi uchun tavba qilinglar va Xudoga iltijo etinglar, toki Xudo sizlarga farog'at kunlarini baxsh etsin va azaldan tayinlagan Iso Masihni oldingizga yuborsin. Garchi Xudo qadimdan beri muqaddas payg'ambarlar og'zi bilan bildirgan borliqni tuzatish vaqti bo'lmagunga qadar u osmonda qolishi kerakdir. Muso payg'ambar ota-bobolarimizga gapirib degan, "Rabbingiz bo'lgan Xudovand sizlarga birodarlaringiz orasidan men kabi bir payg'ambar zohir qilgay. Butun ishlarda sizlarga nimaiki gapirsa, unga quloq solingizlar. O'sha payg'ambarga quloq solmagan har bir jon o'z xalqi orasidan qirib tashlangay. Shuningdek, Shamuil payg'ambardan boshlab, undan keyin gapirgan butun payg'ambarlar ham bu kunlarga qarata bashorat qilganlar. Sizlar esa payg'ambarlar vorislari, Xudo ota-bobolaringiz bilan qilgan ahdning vorislari sizlar. Xudo, yer yuzidagi barcha xalqlar sening naslingdan baraka topadilar deb Ibrohim bilan ahd tuzganida. Shunday qilib, Xudo har biringizni yovuz ishlaringizdan qaytarib, barakali qilay deb o'zining o'g'loni Isoni tiriltirdi va birinchi galda sizlarga yubordi.